Perhatian, perhatian. Podcast selepas jam kerja segera dimulai. Bagi pendengar yang telah
Halo David, apa kabar?
Gimiknya gak ada yang lain.
Lu kan menanyakan kabar sebelum memulai apa-apa.
Oh iya. Halo Yas, apa kabar?
Baik-baik.
Lagi sibuk apa nih sekarang?
Lagi sibuk menjalani hari.
Kerja kantoran biasa masih ya?
Tetap iya, masih. Oh, iya. Kerja bagai kuda. Kok ketawa sih?
Gimiknya itu loh, mau ganti.
Oke, jadi mau ngapain ya episode ini?
Di episode ke dalam rangka memperingati satu dekade kita bikin podcast. Kita barusan nonton film apa?
Joker. Jadi film Joker ini menceritakan soal satu tokoh namanya Arthur Fleck. Dia dibesarkan sama mamahnya, Dia namanya Penny. Terus si Arthur ini tuh dia tuh lagi struggle gitu buat mencapai impian dia sebagai stand up comedian gitu ya. Nah, tapi dijelasin juga di situ tuh latar belakang kota Gotham tuh memang lagi chaos banget. Aku nggak tahu sih emang Gotham tuh selalu chaos kayak gitu terus apa gimana sih pokoknya?
Selalu chaos
ya.
Maksudnya nggak seramai itu, cuman kriminal kan ada aja.
Ya pokoknya di situ digambarkan Gotham tuh sangat chaos gitu dan Joker itu di tengah usahanya untuk mencapai impiannya dia juga harus menghadapi lingkungan yang udah kehilangan rasa empati gitu sebenarnya gitu. Kasarannya kalau misal ada orang meninggal di jalan tuh ya udah dibiarin aja kalau lu bukan siapa-siapa gitu.
Terus
di sini juga dijelasin sih banyak twist sih ya nanti ya. Banyak twist kayak hubungan Joker nanti sama keluarga Wayne itu kayak gimana gitu. Terus bagaimana akhirnya Joker ini bisa menjadi seorang super villain di DC gitu. Terus Apa lagi? Bagaimana seorang sosok super villain itu di film Joker ini malah direpresentasikan sebagai kayak titik balik perlawanan orang-orang yang hidupnya kekurangan gitu ya, yang ekonomi rendah gitu, terus mereka tuh kayak pengen mendapatkan keadilan gitu. Karena mungkin mereka merasa bahwa Gotham tuh gak terlalu adil gitu, maksudnya ekonomi gak merata gitu kan. Karena kita lihat sendiri ketika Joker ditangkap itu kan banyak banget yang melakukan penjarahan, pembakaran lah, apa gitu. Ya kayak yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini. Minus penjarahan aja sih. Sebenernya menarik ya film ini. Sangat menarik.
Menarik. Apa ya, si Todd Phillips berhasil meromantisasi dalam tanda kutip ya, seorang bunuh massal yang bikin kita ngeh gitu. Alasan kuatnya kenapa dia bisa kenapa dia ngelakuin kayak gitu. Dan film Joker ini di Amerika sendiri tuh ada kayak kurang diterima gitu.
Karena?
Itu tadi, meromantisasi mass murderer.
Iya. Mungkin sebenarnya kalau ini film udah lumayan lama tayang di Indonesia kayak 3 hari atau seminggu gitu, terus SJW bakal aware sama hal ini juga, bentar lagi juga kita akan mendengar istilah film Joker itu meromantisasi aksi kriminalitas.
Mungkin kalau film Joker itu film Indonesia gitu mungkin.
Iya bakal dibilang gitu sih. Karena selintas memang kayak gitu kan. Ketika kita ada di closing scene tuh memang kayak ini kayak kita tuh dibikin diajak untuk bersikap wajar atau menerima sesuatu yang sifatnya merusak, yang sifatnya negatif gitu.
Soalnya ini kan dari sudut pandang pelakunya gitu.
Tapi dibalik itu semua,
pelaku juga korban.
Iya, pelaku dan korban. Tapi kalau semisal ngomongin pelaku dan korban, Joker ini sebenarnya dia pelaku kejahatan atau korban kejahatan? Kalau menurut kamu?
Mungkin awal-awal dia korbannya. Tapi karena akhirnya berhasil melakukan perlawanan, ya jadi pelaku kejahatan juga akhirnya. Dimulai bunuh-bunuhin orang.
Sebenarnya apa ya? Ini kan film Joker itu dark banget ya. Dark dalam artian serius, film serius, bukan film entertaining yang ketika kita keluar dari bioskop tuh hahaha gitu, nggak bisa kayak gitu karena selama film aja tuh kita kayak diajak mikir gitu. Kenapa gitu? Karena ya apa yang disuguhkan Todd Phillips di film itu tuh memang yang emang realitas sebegitunya ya gitu.
Apa ya? Sebenarnya lebih ke karena ini super villainnya Batman. Mungkin kalau di Dark Knight, trilogi Dark Knight itu kita ditunjukin motivasi yang sangat kuat untuk si Bruce Wayne buat jadi seorang Batman. Nah di Joker ini, Todd Phillips itu ngasih kita, nunjukin ke kita kalau untuk super villainnya ini juga punya alasan yang kuat gitu buat jadi kayak gitu.
Jadi antara superhero sama super villainnya itu punya motivasi yang kuat gitu.
Apalagi kan kalau di Joker ini kan dilihatin si Bruce Wayne itu kehilangan ininya siapa?
Orang tua.
Orang tuanya itu pas di tengah-tengah chaos gitu pas.
Iya benar.
Orang-orang dan yang bunuh, yang nembak juga pakai topeng Joker. Bukan topeng Joker sih, topeng badut sih.
Jadi kenapa seorang Arthur Fleck bisa menjadi seorang Joker itu tuh sebenarnya ketika kita ngelihat di film ini gitu ya, dari awal sampai akhir. Jadi si Arthur ini kan kalau kamu bilang kan dia pertamanya korban terus pelaku. Ya emang sih dia korban sampai jadi pelaku gitu. Jadi memang ada transisi gitu kan. Ada pergerakan gitu. Jadi di sini bagus sih ya karakternya berkembang. Berkembangnya ke arah yang negatif gitu ya. Jadi paling nggak di sini Todd Phillips tuh ingin mengajak kita untuk melihat perkembangan si psikologi si tokohnya gitu yang diperankan dengan sangat baik oleh si Joaquin Phoenix.
Phoenix.
Nah, kan dari awal kita tuh, dari opening scene kita udah dikasih lihat bagaimana Joker ini sangat struggle gitu. Dia tuh sangat manusia yang sangat rapuh gitu kan.
Bener.
Si Arthur ini.
Ini si Arthur tuh diem aja itu kita bisa ngelihat dari matanya itu.
Menderita
banget itu.
He's a suffering.
Iya.
Jadi kalau ditanya Joker itu film apa? Dia tuh film suffering gitu. Sakit.
Iya. Apalagi kenapa dia ketawa mulu kan karena ternyata ada
gangguan sistem saraf.
Jadi pas ngelihat dia ketawa itu kasihan, kita malah iba gitu.
Iya, sangat iba gitu. Walaupun di filmnya ini dijelaskan kalau dia ada gangguan sistem saraf, akhirnya makanya dia kayak di beberapa waktu tiba-tiba ketawa tanpa sebab gitu. Tapi ketika dia melakukan hal itu,
sampai ngasih kartu penjelasan ke orang yang dia temui.
Di luar dia sedang mengalami gangguan sistem saraf gitu. Ketika itu kan scene itu tuh diulang ya, repetitif ya, beberapa kali ada gitu.
Yang
dia ketawa. Dia ketawa kan sering banget kan itu kan. Nah, setiap dia ketawa tanpa sebab, aku selalu mikir gitu. Ya Tuhan, ini tuh ya manusia tuh ya kayak gini gitu. Mau diakuin atau nggak diakuin, kita ya mungkin sebagian dari kita gitu, dan hampir setiap hari itu kita kayak selalu berusaha untuk faking good. Padahal kita nggak dalam keadaan yang oke gitu loh. Jadi kita terpaksa untuk tertawa walaupun sebenarnya nggak ingin tertawa gitu. Nah, ini tuh sebenarnya kayak selepetan gitu loh ke realitas kita tuh. Kalau aku sih ngeliatnya kayak gitu sih. Jadi sakitnya tuh kayak makin kerasa gitu loh.
Dia masih harus itu ketawanya tuh keluar kalau pas dia apa sih gugup kaget.
Iya
gitu,
kalau dia gugup. Sebenarnya aku belum terlalu research soal gangguan ini ya, tapi kalau dilihat sekilas tuh mungkin gangguannya itu mirip-mirip gangguan tik yang tiba-tiba ketika dia sedang merasa stres atau tertekan itu terus nyeletuk kata-kata yang nggak senonoh itu kan ada kan gangguan tik gitu kan. Si toko Joker ini juga mungkin kayaknya kayak gitu juga sih, jadi ketika dia ada di bawah tekanan agak stres bingung mau gimana gitu, jadi respon
otaknya.
Itu alih-alih memberikan respon yang wajar gitu ya secara normal, tapi malah kayak gitu mah ketawa.
Tapi menariknya kalau emang gugup ya, gugup takut atau tetap di posisi yang tertekan gitu. Berarti waktu ada scene di mana ibunya stroke itu, dia nggak ada tekanan pikiran sama sekali tuh. Dia nggak takut, nggak.
Tapi kan ketika ibunya stroke kan dia ketawa ketika didatengin sama dua detektif itu.
Itu ketawa biasa, bukan ketawa ini.
Iya. Nah, karena seringnya scene repetitif dia ketawa karena gangguan sarafnya itu, jadi ketika dia ketawa bener aku nggak bisa bedain.
itu ketawa biasa, dia ngetawain polisinya.
Oh,
aja,
Nah, kita tadi udah nyinggung ibunya Joker stroke gitu ya. Jadi sebelum ibunya Joker ini jatuh stroke kan emang ada beberapa scene ketika yang diliatin gitu kan, bagaimana si Archer ini tuh nge-treat ibunya, dia tuh sangat baik lah ya sebagai seorang anak gitu kan. Tapi kan ketika ngeliat perilaku ibunya, respon ibunya ke si Arthur gitu, terus jadi waktu setiap dia ada scene bareng sama ibunya gitu, terus ketika disambungin lagi, kenapa Arthur sampai bisa seperti ini gitu kan, pasti kita tuh mikirnya bonding dia sama ibunya tuh kayak gimana gitu. Soalnya ketika kita ngeliat kan kayak mereka baik-baik aja gitu loh. Tapi kok kayaknya Joker ini sangat rapuh sekali gitu. Dan ternyata itu akan diketahui ketika di babak ketiga film. Kita kali ini gak akan spoiler. No spoiler.
Setelah tiap kali bahas film selalu spoiler.
Karena di sini banyak twist yang akhirnya buat kita sampai mikir, iya nggak sih, sampai kita mesti nyari-nyari lagi gitu kan di internet gitu.
Tapi aku penasaran yang emang sakitnya, beneran ada nggak sih sakit?
Sakit apa? Yang tertawa? Ya. Tadi sih sempat searching sebentar, memang ada gangguan sistem saraf yang seperti itu. Jadi pernah dengar kan kalau misal kita nggak ada sebab tuh bisa tiba-tiba tertawa, bisa tiba-tiba menangis gitu kan. Nah itu bisa juga sama halnya ketika tiba-tiba kita tertawa. Jadi memang ada gangguan sistem saraf.
Dan dia juga ternyata ada sakit delusional juga ya.
Iya, sempat dikasih lihat di situ di beberapa scene kalau dia memang delusi.
Kayak gitu. Berhalusinasi. Turunan berarti ya?
Enggak keturunan, gimana ya?
Bisa jadi keturunan.
Kan si Arthur ini belum tentu anaknya Penny.
Oh iya benar-benar.
Belum tentu.
Iya.
Nah, buat ngeliat tentu enggaknya kalian nonton sendiri gitu kan. Jadi kalau dikatakan delusional ini keturunan apa enggak ya belum tentu juga gitu. Tapi mungkin karena
ya ada gangguan itu sih. Jadi dia.
Tapi Joker ini kan salah satu apa ya? Mungkin satu dari banyaknya korban kota Gotham gitu kan, yang sangat chaos, sangat orang-orang yang udah enggak punya empati, orang-orang yang udah enggak ada peduli sama orang lain lagi gitu kan. Dia itu kan kayak sering dikecewakan gitu kan. Dia sering dikecewakan, terus dia sering diperlakukan secara tidak adil gitu. Nah, sejauh yang kita tahu di seperempat awal film itu kan dia emang ya udah menerima, bahkan sampai 2 per 2/3 film aja tuh dia kayak menerima aja gitu kan, tanpa ada perlawanan gitu. Jadi dia tuh kayak merepress emosi gitu loh. Nah, itu juga mungkin
iya
juga,
waktu di awal scene awal yang dia dipukulin malah sama anak kecil.
Dan dia juga kayak nggak melakukan perlawanan yang berarti lah ya sebagai seorang dewasa ke anak kecil gitu kan istilahnya. Nah, banyak hal yang seharusnya dia melakukan perlawanan tapi sama dia itu direpresi gitu kan. Direpresi. Sedangkan kita tahu sendiri kalau represi itu sebenarnya respon yang kita lakukan secara nggak sadar. Jadi itu respon yang yaudah refleks aja gitu. Diri kita melakukan represi atas sesuatu gitu. Ternyata, tapi ada efek negatifnya juga gitu. Represi ini juga biasanya bisa dihubungkan dengan beberapa mental illness gitu. Mungkin kan seringnya si Joker melakukan represi terhadap
emosinya,
sama outputnya dia itu jadinya yaudah gitu. Jadinya malah delusi-delusi gitu. Padahal tadinya kita udah yang ya akhirnya paling nggak Arthur Fleck punya support system yang lumayan lah ya gitu. Ternyata oh my god. Nah, balik lagi ke tema utama yang menurut represi tadi, yaitu Joker itu kan karena dia korban lingkungan, korban orang-orang di sekitar dia gitu kan. Even teman orang yang mengaku teman dia yang Randall itu juga nggak teman-teman banget kan sebenarnya ternyata gitu. Tadi ketika pertama kali si Randall datang tuh, oh punya teman. Tapi kayak the next scene-nya kayak, oh kok nyebelin ya si Randall ini gitu. Jadi kayak, ya Allah kasihan banget gitu loh si hidupnya Arthur ini, dia tuh kayak nggak punya siapa-siapa gitu.
Terlunta-lunta.
Nah. Karena seringnya karena seringnya diperlakukan secara tidak adil gitu kan, akhirnya ada satu scene yang jadiin trigger utama yang akhirnya emosi yang sudah dia pendamnya akhirnya meledak gitu kan, yaitu ketika pembunuhan pertama yang dia lakukan di kereta api.
Yang dia terus kayak mungkin merasakan kenikmatan yang kayak bahagia yang belum pernah dia rasakan sebelumnya.
Kan dia juga pertama dia ngakuin itu di staf administrasi rumah sakit jiwa Arkham itu kan.
Yang mana?
Kan dia kan mau ngambil berkasnya ibunya.
Oh, yang itu ya.
Terus dia kan sempat kayak ngakuin gitu, kayak sempat cerita gitu ngasih ke staf administrasi itu kalau
duit. Bukannya waktu dia di dinas sosial kan dia juga cerita ya?
Yang mana itu?
Dia bahagia habis melakukan sesuatu.
Oh iya benar.
Tapi terus si itunya enggak ngedengerin.
Iya. Karena ternyata itu adalah terapi terakhirnya dia. Oh iya benar. Dia 3 kali melakukan pengakuan soal apa yang telah dia lakukan, ternyata dia awalnya mikirnya dia bakal terbebani gitu kan. Ternyata
malah
enggak, baik-baik aja gitu.
Malah senang, kayak ada rasa senang.
Iya.
Mungkin karena itu, ya itu tadi apa namanya?
Represi.
Karena udah ditahan lama, terus dalam biasanya dalam bentuk yang kayak gitu, jadi nemu kebahagiaannya itu di situ.
Jadi analogi sederhananya itu gini, diri kita itu lemari baju. Terus kita masukin semua baju yang kita punya di lemari itu. Kita beli baju, kita masukin. Kita masukin terus. Terus kan pasti ada satu momen di mana lemari itu udah gak akan cukup untuk menerima dan menampung semua baju yang kita punyai kan. Nah akhirnya kan kayak keluar semua gitu. Nah itu yang terjadi sama tokoh Joker. Jadi kayak udah meledak apa yang udah dia simpan dari kecil kan, karena ternyata dia kecil juga merupakan korban KDRT juga gitu.
Spoiler.
Itu doang. Tuh, korban KDRT-nya sama siapa? Tonton filmnya.
Ibu berusaha memperbaiki keadaannya.
Sedikit spoiler itu bisa dijadikan sebagai promosi.
Kita kebiasaan spoiler
sih. Tapi kan ini udah minim spoiler.
Iya sih.
Oke, apa yang disukain dari film ini?
Palet warnanya.
Oke, tone color-nya memang bagus.
Kayaknya tuh dari total 120 menit itu misal per menit adegannya dipotong frame-nya dijadiin wallpaper kayaknya bagus.
Iya benar.
Gambarnya bagus gitu.
Ketika di seriesnya Batman itu dipegang Nolan tuh kalau enggak salah sempat dapat penghargaannya. Nah, jadi tuh kayaknya kan sempat heran sih sebenarnya kalau kayak film superhero atau super villain dapat penghargaan di ajang-ajang bergengsi gitu. Aku kira tuh itu bakal udah stop sampai kenalan aja. Ternyata enggak dong.
Bukannya
Joker ini juga ada juga gitu.
Oh, Avengers bukan dapat enggak?
Tapi kan dia kayak yang bukan best picture atau apa gitu loh.
Best picture. Kayak mbak-mbak yang itu dong best picture.
Kalau best picture tuh dapat undangan. Enggak pakai seleksi lagi.
Tolonglah ya.
Oke, apa lagi yang disukain dari film ini?
Actingnya si Joaquin kayak ini kayaknya calon-calon dapat penghargaan gitu.
Ya walaupun dia enggak menang, at least masuk nominasi.
Mungkin nurunin hampir 20-an kilo gitu.
Iya doang, kaget banget itu ngeliat badannya, ya Allah kurus banget. Rongkong kerangkanya itu, tulang rusuknya itu, masya Allah. Terus tulang belakangnya.
Itu ya kayak ini si Christian Bale waktu main di The Machinist. Di kayak tengkorak hidup gitu.
Kayak kalau referensi anak muda-muda, film itu Robert Pattinson ketika di film Twilight kan dia juga menurunkan berat badannya ketika dia mesti dijauhkan dari Belle.
Oh iya.
Dari Bella kan dia kurus banget itu. Dia yang kedua kalau enggak salah.
Film yang anu banget itu. Ya.
Oke, apa lagi ini sih kan? Tone terus acting Joaquin terus
apalagi ya? Musiknya?
Iya, musiknya. Lead soundtracknya bagus sih.
Heeh.
Kayak pas aja gitu.
Iya. Ya, cocok nuansa jadulnya dapat juga gitu.
Benar.
Terus apa lagi ya?
Kejutan-kejutan yang diberikan sama Arthur.
Misalnya?
Kayak, nanti spoiler dong kalau dikasih.
Oh iya. Contohnya aja yang di awal-awal film ada nggak kejutan-kejutan?
Arthur ngasih kejutan tuh ketika di akhir-akhir sih.
Iya, yaudah nggak usah dikasih lagi ceritanya.
Oh ya, scene favorit?
Banyak sih ya scene favorit.
Iya benar-benar. Scene favorit banyak banget. Sampai kayak, yaudah kayak selama film itu kayak udah scene favorit aja gitu. Even ketika scene si apa namanya si Arthur ngewarnain rambut jadi hijau aja tuh kayak,
nah, itu,
oh
itu
my
bagus.
God, finally. Tuh, ini yang ditunggu-tunggu,
akhirnya gitu.
Ini tuh bener-bener kayak ketika nonton Gundala dulu gitu loh. Kapan sih Sancaka rambutnya kasihan banget gitu loh, dianiaya terus gitu kan.
Yeah.
Kapan gedenya, kapan pakai kostumnya, kapan jadi hero-nya gitu loh.
Pas akhirnya scene yang dia lari tiba-tiba jadi gede, akhirnya.
Okay. Nah ini juga terjadi di film Joker ini gitu loh. Ketika dia udah, ketika dia di apa namanya? Di anak tirikan sama orang-orang di sekitar dia gitu kan, gak dianggap sama orang lain, kayak yo ini kapan sih dia pakai jas merah gitu loh. Dan ketika dia pakai jas merah kayak, oh my god, finally kayak seneng banget gitu loh.
Nah ini dia gitu, ditunggu-tunggu
kayak yang, oh akhirnya Joker Arthur gitu loh, kamu menemukan jati diri kamu.
Kalau aku scene favoritnya itu yang di ending
gitu. Iya, di ending juga bagus banget sih ketika dia berdiri di atas
adegan dia joget gak jelas ala Tom York itu aja.
Yang di tangga
bagus gitu.
Ternyata di belakang ada dua detektif yang udah nunggu dia.
Yang di tangga, yang pas di kamar mandi.
Oh, iya. Dia sering dia sering joget-joget sendiri sih.
Sering joget-joget sendiri. Itu aja menarik gitu. Jogetnya ala Tom York, gak tahu joget apaan. Penting gerak aja.
Tapi kataku apa ya? Ketika si tokoh Arthur ini tuh mulai kayak dance sendiri gitu. Ini tuh kayak cara dia untuk merayakan glorifikasi kehidupan dia gitu.
Ekspresi kebahagiaan.
Dia bahagia gitu ya, dengan lemari gitu. Banyak skripnya ini kuat. Aku suka. aku suka sama skenario. Skripnya ini kuat kalau kata aku. Aku nggak tahu kalau kata orang lain ya, tapi kalau aku suka banget sama skripnya.
Iya, skripnya bagus.
Apalagi catatan-catatan kecil yang ada di bukunya si Arthur Fleck.
Yang materi jokes-nya dia. Ya,
itu tuh kayak banyak banget. Banyak yang kayak yang ngasih tamparan ke manusia-manusia di luar gitu loh. Apalagi yang kayak yang hal terburuk. Salah satunya kan dia nulis, ya bahasa Inggrisnya gak tau lah ya. Pokoknya intinya hal terburuk ketika kita menderita gangguan jiwa adalah ketika orang lain menyuruh kita untuk bersikap baik-baik saja dan tidak sedang gangguan jiwa. Intinya kayak gitu-gitu. Kan kayak, emang manusia tuh emang sekejam itu sih sama yang lain gitu. Jadi hilangnya rasa empati itu emang emang nyata gitu. Nyata adanya. Banyak banget sih pokoknya kata-kata dari mulutnya si Joker ini untuk dijadikan quote, sangat quotable, udah kayak Terry.
Iya. Skenarionya quotable, gambarnya wallpaper apple.
Bener. Musiknya easy listening.
Iya.
Dengerable gitu.
Dengerable. Maksa banget ya, Bu ya.
Lu kan yang pertama apa tadi? Quotable. Nah, quotable, wallpaperable. Ya udah dengerable dong apalagi. By the way, nanti itu kayaknya masih berhubungan sama konformiti.
Konformitas.
Ya, sama konformitas yang insyaallah next juga bakal kita bahas.
Konformitas.
Yes.
Konformitas sama
crowd psychology.
Mungkin di episode depannya bakal kita bahas lebih mendalam soal dua isu ini.
Karena memang lagi marah.
Oh, karena kita adalah podcast psikologi.
Nanti ditanya
podcast
loh.
Podcast psikologi yang ngomongin film.
Nanti ditanya kapasitas saudara apa sehingga saudara membicarakan isu psikologi.
Kapasitasnya 3000 mAh.
Terus emang saudara udah punya sertifikasi? Nanti dipermasalahin loh kayak mas-masnya lagi hits di Twitter.
Tuh jawab aja kapasitasnya 4000 mAh.
RAM-nya 4 giga.
Iya.
Oke.
Emang ada mas-mas siapa di Twitter?
Iya, yang lagi tren itu loh, yang dia ngebuka jasa
passion konsultan. Passion ya, dia ngomong soal passion.
Itu kan banyak banget.
Kerja nurutin passion.
Banyak banget orang yang
passion musim semi, passion gitu. Musim panas.
Passion.
Terus apa lagi?
Udah sih, tapi kalau misalnya nanti memang pengen dibahas lagi soal, kan tadi represi itu salah satu defense mechanism yang kita punya. Kalau memang nanti pengen dibahas lebih detail soal apa sih defense mechanism itu gitu, nanti bisa sih nanti kita, ya someday kapan gitu kita bikin satu episode khusus buat
ya, itu. Iyalah,
kan kita haruslah, udah banyak banget
itu. Haruslah, kan kita podcast psikologi.
Benar.
Oh iya, jangan lupa dengerin Selepas Jam Kerja juga di platform yang baru.
Penyu FM.
Yang aplikasi.
Kamu gak mau ngasih ucapan terima kasih sama teman-teman kamu yang udah mendengarkan podcast kita?
Oh iya.
Berkat mereka, pendengar kita bertambah loh.
Oh iya. Terima kasih buat yang udah mau-maunya dengerin. Makasih semua saran kritiknya.
Perlu banget aku bilang amin. Udah kayak doa soalnya intonasinya.
Kamu lah, kamu gak ada yang mau diucapin gitu.
Apa ucapin apa?
Gak tau apa kek. Innalillahi kek apa. Selamat berjuang, selamat menempuh hidup baru. Apa gitu.
Oh, aku mau ngasih pesan dan kesan.
Kayak yang dipinder anak-anak SD, pesan dan kesan. Mafa, Biva gitu.
Nah, nama aku Ias. Mafa, Biva, apa gitu.
Mafa nasi goreng semua gitu.
Iya, kenapa? Soalnya ketika ngisi itu nyontek gitu loh.
Gimana gak korup coba sejak dini udah.
Iya, padahal dari hal terkecil ngisi seperti itu ya kita udah korup ya.
Bio aja nyontek dulu. Gak kreatif.
Oh ya, kita nggak jadi.
Apa pesan dan kesannya apa?
Nggak jadi pesan dan kesan, mau kirim salam. Oke.
Salam kompak selalu.
Buat anak-anak 11 IPA 2 serangkut. Nggak. Kan ini baru banget nih kan pemilihan, apa namanya, DPR.
Oh iya.
Kan selamat. Baru diumumin kan siapa yang jadi ketua dan wakil-wakilnya. Gitu. Kita memberikan selamat atas terpilihnya nama-nama yang sudah dipilih gitu kan. Ya semoga bisa menjalankan amanatnya dengan baik gitu.
Iya, semoga.
Kita tunggu janji-janjinya. Eh, rating.
Oh iya.
Berapa rating buat Joker?
4/5.
Aku gak tau gimana ya dari pertama kali film ini di launch gitu. Terus ketika film ini ditayangin di Venice, ketika udah dapat penghargaan ini gitu.
Sampai dapat 8 menit standing applause.
Yeah. Aku juga yang sebelum nonton aja kayaknya udah bakal ngasih bintang 10 dari 10. 5 dari 5.
11 dari 10.
11 dari 10 kalau bisa. Saya memberikan bintang 5 dari 5. Karena suka banget sama isu yang diangkat.
Terima kasih sudah mendengarkan. Saya David.
Dan saya Iyas.
Sampai ketemu di episode selanjutnya.
Bye-bye.
Ketemu.
Jumpa. Sampai mendengarkan.
Namanya sih dong, jumpa lagi.